Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Basković i Nebojša Grabež. Danas je subota 15. januar, ovo su najvažnije vesti. Situacija u Tunisu mirna, predsjednik pobjega u Saudijsku Arabiju. Pad podrške građana evropskim integracijama. Srbija ne može dobiti status kandidata bez pune saradnje sa Haškim tribunalom, kaže Jelko Kacin. Zakon o akcizama, vjerovatno ponovo pred poslanicima Skupštine. Poskupilo i mlijeko šabačke mlekare, protest stočara. Danas oblačno i toplo, najviša temperatura do 14 stepeni. U tematskom delu programa možete čuti analitičara Nikolu Jovanovića, koji kaže da građani žele da formalno pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju poistovete sa pravim reformama u zemlji.
Pošto vrlo često vide da je retorika jedno, a stvarnost drugačije, sada bi želeli da se sva ta retorika i frazologija pretvori u konkretne reforme i da se umjesto priče o Evropi zapravo mnogo više radi o Srbiji u Evropi.
Hrvatska televizija od ponedjeljka ukida svoju kultnu emisiju Latinica, urednika Denisa Latina. Dok u Hrtu kažu...
Nakon 17 godina Latinice, evo jednostavno je istekao njezin životni vijek.
Profesorica Zagrebačkog univerziteta Gordana Vilović tvrdi...
Ne mislim da je istekao životni vijek, nego da su poremećeni svi kriteriji na javnoj televiziji.
Danas biramo i gaf nedelje.
Kada je Ustav done, teško muko, u kancelariji Vojislava Koštunice u Nemanjeno 11, okupili smo se...
Za jednu kiselu votu, malo te ne da im daš čabe.
Posle toga rukovodstvo DSS-a.
Kolubara radi, a u Beograd sve pare idu administraciju.
Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, ja, Vučelić i ostali da proslavimo. Boris Tadić nije došao.
I samo prođe kroz Srbiju.
A sad mi imamo zahteve za promjenom tog Ustava.
Neka se nose u k***terinu.
Ali najprije pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Centar glavnog grada Tunisa bio je protekle noći i rano jutro potpuno pust i posle zavođenja vanrednog stanja i policijskog časa zbog nemira u proteklih nekoliko dana. Tuniska agencija TAP javila je da policijski čas traje do 6 sati, ali da niko i posle toga se nije usudio da izađe na ulice Tunisa. Vršilac dužnosti predsjednika Mohamed Ganuši izjavio tokom noći da je apsolutni prioritet uspostavljanje javnog reda i mira. Predsjednik Tunisa Zine El Abidine Ben Ali jučer je napustio zemlju i tokom noći sa porodicom otišao u Saudijsku Arabiju. Predsjednik je napustio zemlju posle 23 godine vlasti i nakon mjesec dana protesta, dok su sami Tunižani ovaj protest nazvali revolucijom Jasmina. Nemiri i sukobi sa policijom počeli su zbog socijalnog bunta izazvanog povećanjem cijena prehrambenih artikala, a pretvorili su se u politički zahtjev za promjenama i odlaskom predsjednika države, koji čvrstom rukom vladao Tunisom pune 23 godine. Nakon višednevnih nemira u kojima je više desetina ljudi poginulo, u Tunisu je sinoć proglašeno vanredno stanje, raspuštena je vlada i najavljeno održavanje prevremenih izbora za 6 mjeseci. Uveden je policijski čas, u silu je zemlji i zatvoren vazdušni prostor. Zbog složene bezbednostne situacije u Tunisu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučuje građanima da u narednom periodu ne putuju u tu zemlju, a turistička agencija Kontiki planira da vrati iz Tunisa turiste iz Srbije čim bude ponovo otvoren vazdušni prostor. Podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju opala je na 57%, što je najmanje od 2002. godine. Pokazalo istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana o procesu evropske integracije Srbije. Srbija ne može dobiti status kandidata za prijem u EU bez pune saradnje sa tribunalom u Hagu, izjavio je Jelko Kacin, potpredsjednik odbora Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu i izvestilac za Srbiju. Ministarstvo financija ocenilo jučer u pismu delegacije Evropske unije u Srbiji da različite akcize na domaće i uvozne naftne derivate nisu u suprotnosti sa direktivama Evropske unije i sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Evropska komisija, kako je saopštila delegacija Evropske unije u Srbiji, pažljivo ispituje problem uvođenja različitih akciza na domaće i uvozne naftne derivate. Skupština Srbije će ponovo razmatrati zakon o akcizama ako oceni da je pogrešila usvajanjem amandmana za veće akcize na gorivo iz uvoza, rekla je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mlekara Šabac danas je povećala cene mlijeka i mliječnih proizvoda za 1-2% zbog poskupljenja cena ambalaže. Cena mlijeka i mliječnih proizvoda od 10. januara već su povećali najveći domaći proizvođači, kompanija Imlek i Subotička mlekara, a 14. januara cene mlijeka podigao i Somborski Somboled. To poskupljenje obrazloženo je povećanjem otkupne cene mlijeka. Šabački stočari danas u centru grada podijelili 500 litara mlijeka građanima kako bi poslali poruku Ministarstvu poljoprivrede i vladi Srbije da su seljaci nezadovoljni odnosom koji vlada ima prema poljoprivrednim proizvođačima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo pričom o rezultatima najnovijeg istraživanja Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije sprovedenog u decembru 2010. a koje je pokazalo da je podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju opala za čitavih 8% u odnosu na junsko istraživanje. Ukoliko bi sutra bio organizovan referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju, 57% građana dalo bi podršku takvom potezu, 18% izjasnilo bi se protiv, dok 20% ispitanih ne bi uopšte izašlo na referendum. Kako primećuje direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Prvi put od kako radimo istraživanja i od kako ih predstavljamo javnosti, podrška građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji manje od 60%.
Podsjećamo da je najviša podrška bila zabeležena u decembru 2003. kada je za ulazak u Evropsku uniju bilo 72% građana Srbije. Šta su razlozi pada ove podrške? Milica Delević smatra da je to rezultat zamora građana, mnogobrojnim obećanjima koja nisu propraćena konkretnim rezultatom.
Dosta dugo se u Srbiji govori o članstvu u EU, dosta bilo i obećanja i datuma i konkretnih koristi koje će se desiti i mislim da je ovo sa jedne strane i rezultat nekakvog raspoloženja građana uopšte, ali i rezultat toga da dosta dugo govorimo o EU, a da to kretanje ka ovoj organizaciji, ali i konkretne stvari koje građani osjećaju, nisu negde povezani, niti je njihova informisanost visoka.
Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, kaže da je tokom dužeg perioda ovo pitanje bilo politizovano, te da se od strane građana prepoznaje kao floskula, fraza ili alibi za neke stvari koje bi se inače morale uraditi sa ili bez integracija u Evropsku uniju.
Tako da dolazi i kod građana do jedne vrste zamora, ne toliko samim pitanjem ulaska Srbije u Evropsku uniju, koliko aktuelnom retorikom i načinom na koje se ovo pitanje postavlja u političkoj realnosti i u samoj javnosti.
Milica Delević kaže da pad podrške evropskom putu nije samo karakteristika Srbije, već da je to uobičajena reakcija građana i u drugim zemljama koji su prošli taj put.
Kada pogledate primjer Hrvatske, podrška pada kako se zemlja približava članstvu zato što sve više ima konkretnih pitanja gde građani osjećaju da moraju od nečega da odustanu, pa makar da su to nešto i uvrežene navike i da moraju da urede nekakve oblasti života, ne samo neka opšta priča, već i način na koji proizvode od rakije, vrhnja, kajmaka, kulena i svega onoga što je za različite zemlje koje su ušle u članstvo Evropske unije bilo važno. I u trenutku kada se to dešava, oni osjećaju troškove, a koristi tek treba da dođu.
Pad podrške i povjerenja u Evropsku uniju u Hrvatskoj, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Damir Grubiša objašnjava odugovlačenjem i sporom procedurom pregovora.
Mora se znati da Hrvatska pregovara već 5 godina, pa je daleko nadmašila svaki mogući rok koje su druge zemlje pregovarale, to je jedne strane, tako da to rađa izvjesno nezadovoljstvo, a s druge strane naravno je problem zapravo što je kriza u Hrvatskoj izazvala i stanovite negativne reakcije prema vladi, a poznato je da svi oblici izjašnjavanja podrške u korist ili protiv Evropske unije, čak i u drugim razvijenim demokratskim zemljama, uglavnom su odraz onoga što građani misle trenutačnoj politici vlade.
Pored pada podrške evropskim integracijama, posljednje istraživanje donosi još jednu novost. U pitanju je podrška reformama koje zahtjeva pristupanje Srbije Evropskoj uniji i ona je, kako saopštava Milica Delević, sa 78% viša nego ikad. Zbog toga, kako kaže, nije zabrinuta zbog pada sveukupne podrške.
ovaj procenat od 78% koji podržava reforme je za mene najveći rezervoar podrške koji možete naći da se sve ono što je potrebno za članstvo u Evropskoj uniji ostvari. A ja verujem da kada taj proces počne da dovodi koristi i kada građani te koristi koje osjećaju pripišu reformama koje su sproveli, da će se onda i nivo boljeg raspoloženja vratiti.
Komentarišući ovaj novi moment u odnosu građana prema evropskim integracijama, Nikola Jovanović kaže da građani žele da formalno pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju poistovete i identifikuju sa pravim reformama u zemlji.
Pošto vrlo često vide da je retorika jedno, a stvarnost drugačije. Sada bi želeli da se sva ta retorika i frazologija pretvori u konkretne reforme i da se umesto priče o Evropi zapravo mnogo više radi o Srbiji u Evropi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa biramo GAF nedelje. Uredio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF 2010. godine izabrali ste onaj pod rednim brojem 9 i naslovom 10. oktobar.
Treba ih biti ko konje.
Ovo treba ih biti ko konje. Ovo njih sve na jedno ostrvo povest, pa neka uživaju u tu prirodu njihovu koji je stvorila.
Ovo je čista provokacija, ovo je čista provokacija.
Pa lepo cigle svi gruvaju tu vas.
Što je meni čudno, ja među njima nisam vidio ni jednu ženu. Pa ne znam, možda oni trebaju razmisliti o tome.
Tučite se! Braći, ovo je domaćinska Srbija! Mi smo domaćini!
Prežive smo svi.
Tako je bilo na dan Parade ponosa. U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u 2011. godini.
Predlog broj 1.
Biće ovo godina pomeranja i brisanja granica. Ona televizija koja nema makar jedan reality program može odmah ključ u bravu da stavi. 6 novih realitija krenulo je s novom godinom.
Farma. I opet pa budi sami ti objasni. Odluži. Da popuješ.
Šta ti je najzanimljivije na farmi, na primjer?
Kada se svađaju.
El ti ne smetaju psovke, uvrede i tako?
Pa dobro, po neki put preteraju, ali...
Kad se svađaju, brate, mili, šta ima tu?
Dragi gledaoci, ima li realitija posle...
Slušaj me, ja hoću ja sama da spremam sarmu, ja sarmu super spremam. Što...
E, ja muzem kravo da mi ne da.
Tata bi me se odrekao sad kad čuja ovo.
Gledala sam Survivor i farmu po neki put.
Best of svađi s farme.
Veliki prak vam želi dobrodošlicu.
Po pravilu, ekstremni slučajevi odnose najviše simpatija publike. Nekadašnji fudbaler Saša Ćurčić pobednik je jednog od serijala Velikog brata.
I za mene je to fascinantno što sam okrenuo masu da glasa. Da uđete u glavu, u mozak, da vas zavole, da polude za vama. Mislim, to je fascinantno.
U odnosu na ovo, ono što sledi pažnje vredno nije, mada se elementi realitija prepoznaju, što bi onomad rekao Rasim Ljajić.
Ljudi danas više veruju učesnicima farme nego bilo kom političaru u Srbiji. To nije normalno.
Stoga najpre,
predlog broj 2.
Hey, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Hey, 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 Mr. Postman. Mr. Postman, look and see.
30 meštana Rabrova kod Požarevca guralo je svoje bankovne kartice u bankomat, ali para nije bilo, a zakleti bi se mogli da su legle. Jedan od dojađenih krenuo je od šaltera do šaltera, pa pokucaj na vrata gospodina upravnika pošte.
I onda me upravnik pošte uputio na svog službenika za koga kaže da je on neovlašćen podizao ta sredstva. I on mi je priznao da je podigao sa mog računa 77.000 dinara.
Radnik pošte Stevan M. falsifikovao je potpise klijenata i račun tamo, račun vamo, pa čas posla sakupio 1.000.000 dinara. Oštećeni se na kraju okupili, došli u poštu i zatražili svoje pare.
Pošta nas upućuje na poštansku štedionicu i kaže da su to sredstva njihova, a poštanska štedionica kaže da nije službenik njihov, nego je službenik pošte i da pošta treba da isplati ta sredstva. I tako nas uglavnom šetaju od jednih do drugih.
To je meni čudno. To nije provjeravano, nego samo neki činovnik tamo uzimao kako je hteo i koliko je hteo i kome, od koga je hteo.
Čudno je to što je bilo kome, uopšte i što ovde čudno. Izvesno je samo da onaj što pare uze, ne može da ih vrati.
Jer ih je, kako su saznali, potrošio u kladionici.
Predlog broj 3.
Naftna industrija Srbije povećala je od ponoći cene goriva zbog, kako kažu, poskupljenja sirove nafte na svetskom tržištu. I
sad kad se cene formiraju slobodno, neka raste koliko treba, ali baš zato čudi što toliko raste.
Pa nisam očekivao jer su najavljivali da će pojeftiniti i da će biti konkurencija. Međutim, sad vidim da je to sve šarena laža.
A svi smo se mi nadali da će pasti cena. Oni šiknuli gore do besa.
U ovom zanimljivom procesu ima i nekih teško oborivih objašnjenja.
Turčin kad krene iz Turske, on natankuje gorivo u Turskoj ili u Bugarskoj i samo prođe kroz Srbiju u tranzitu i ne toči tu gorivo. To se dešava i sada.
Sve su dakle oni krivi. Pet vekova nisu hteli odavde da mrdnu, a sad odbijaju i na trenutak da se parkiraju pa da natoče makar malo NIS-ove tečnosti. I plus ima i skupljih iz udruženja privatnih benzinskih stanica Borisav Tatić.
Cene u odnosu na region su da smo jeftiniji od Hrvatske, od Slovenije i od Mađarske. Jeftiniji smo od Crne Gore. A da smo skuplji od Bosne, od Makedonije, od Rumunije i od Bugarske.
A liter dizela D2 je skuplji za 1,4 dinara i košta 110 dinara.
Predlog broj 4.
Ma radost za sve koji su iznad penzione granice doneli su vlada što je predložila, skupština što je budžet pred novu godinu usvojila, zatim Deda Mraz i naravno on.
Žene imaju 60 godina, 58 godina staža i 37 godina starosti i 37 godina staža.
Nećemo podsjećati koliko je obećavao, jer je nebitno. Vicepremijer Jovan Krkobabić izboksovao je 2% povećanja penzija, što će biti 200 dinara po svakom primerku penzionera od onih najmnogobrojnijih što dobijaju u proseku oko 30.000 dinara, a koji se sa dozom primetne afektacije oglasiše u ovoj anketi.
Sitnica je to, jako je malo.
Neka se obrate Krkobabiću pa da ga pitaju koliko on ima povećanja.
To nije ništa što je povećano. Za jednu kiselu vodu. To je sramota velika i žalosno. Malo te ne da im daš čabe.
Pa ne može ništa da se kupi. Šta, to je potrošeno napred, gotovo.
Evo vidite šta se kupio, evo. To je 70 dinara kila mešano zelen. Sam uzeo za povećanje od penzije.
To recimo toalet papir.
Neka se nose u terinu.
Predlog broj 5.
A kad spomenemo njegovo ime, onda mora da se peva.
Vječan žela posoka djevojka.
U 2011. potrudit ćemo se da sačinimo listu kletvi najpoznatijeg mistika Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Amfilohija. Ako nastavi ovim tempom, bit će to dug spisak. Godinu je počeo proklinjanjem oni što nameravaju da uklone limenu crkvu svojevremeno helikopterom spuštenu na kamenjar kod Cetinja.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo i časni krsmu sudio.
A onda se dodatno istakao na dočeku Srpske nove godine, što je bilo između četvrtka i petka, pa prozborio neku i o novom crnogorskom jeziku.
Onaj koji prekida svoje pamćenje i svoju vezanost za svoje pretke, taj se isporjenjuje iz maslinovog drveta i ploda, donijeti neće.
A dobro se zna da je mitropolit, što je rešen da išćera svaku crnogorsku zavrzlamu na kamenu čistinu, posebni ekspert baš za pitanja plodnosti.
Predlog broj 6.
U skupštini bi da menjaju ustav. Oprostite, pogrešan instrumental. Idemo na temu.
Ja nisam govornik o tom, ali želim u ime radnika Kolubare, učim pomalo.
ali nema šanse da se nauči jedan je Toma.
Kod nas se kaže Kolubara radi, a u Beograd sve pare idu administraciju koji ne znaju ni šta je kop, ni šta je bager, ništa. Oni se bagre, to neki mali bagerčići, tako. Znači ima mnogo administracije, nisam ja protiv vas Beograđana, nemojte da mi to zamerite, ali oni koji rade, koji gaze blato dovde u čizmama, ja sam sad došao u Cokolama, a možda sam trebao u čizmama doći, treba da bi ima administracija, ali mnogo, mnogo manje.
Se kako si lepo, od vrha?
Od vrha da se krene, a ne od dola. Ali...
Iz Kolubare, Momčilo Nešković u Skupštinu je kročio i potpisao zahtev za promenu ustava, ali ne ono kosovskog dela u preambuli, kako tvrdi ekipa oko Koštunice, a verbalizuje njihov portparol Petković.
A očigledno stranim nalogodavcima ne odgovara da Kosovo i Metohija budu sastavni deo države Srbije, potrebno je da se promeni ustav.
Bože sačuvaj, uzvraća naprednjak Aleksandar Vučić.
Mi sve i da neko hoće da menja preambulu, mi ćemo biti protiv toga.
Oni bi suštinske finese da menjaju, to jest da prepolove broj poslanika, pa da aparat države učine efikasnijim, i to nema veze sa rejtinzima i populizmom, mašta pričali neki poput analitičara Zorana Lučića.
Mi u ovom trenutku vidimo da kad upalimo televizor, kad gledamo šta se dešava u parlamentu, možemo da budemo samo veoma nezadovoljni.
E kako bi snizili taj prag opštenarodnog nezadovoljstva, uz malu pomoć demokrata, to jest njihovog predsjednika koji je pre neki dan verbalizovao svoje sklonosti ka većinskom izbornom sistemu i onih 300.000 potpisa što dadoše Skupštini, ima da skroje ono što socijalista Ivica Dačić naziva
praktično dvostranački sistem.
U strahu da ga ne zature u nekom ćošku pre nego što bude kasno, barem godinu dana uoči izbora, izgovorite reči Dačić i definisa ono što Toma nikada nije ni krio.
Pa to je bila moja želja još od pre dve godine. Ne radim ja to sa demokratama, ja.
Radi to od srca, baš kao što je zdušno i Ustav 2006. podržao i baš kao što bi ga i danas jednako iskreno da menja. U zgodni čas Dačić se prisjetio faze početnog entuzijazma.
Kada je Ustav done teškom mukom u kancelariji Vojislava Koštunice u Nemanjinu 11.
Tada je Koštunica bio premijer.
Okupili smo se posle toga rukovodstvo DSS-a.
Tada vladajućeg.
Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić.
Tada Šešeljevci.
Ja, Vučelić.
Vučelića vala bolje da zaboravite.
I ostali da proslavimo. Boris Tadić nije došao.
A pričaju da je Koštunica taj što se ljudi plaši.
Svi su tada koji su tu bili smatrali na neki način to pobedom nad Borisom Tadićem, koji nije bio baš oduševljen tim ustavom. A sad mi imamo zahteve za promjenom tog ustava. Pa što tada nisu rekli ne treba nam 250 poslanika, nego nam treba 150.
Gaf nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska televizija od idućeg ponedeljka ukida svoju kultnu emisiju Latinica urednika Denisa Latina, koja se s kraćim prekidima emituje punih 17 godina. Javnost, medijski analitičari i Hrvatsko novinarsko društvo zgroženi su službenim obrazloženjem da je Latinici istekao životni vek. Uvereni su da je reč o političkoj odluci i medijskoj kontroli u izbornoj godini, budući da je Latinica otvarala najosjetljivija pitanja u društvu, a jedan od narednih navodno se pripremila pod naslovom Rat je bio dogovoren. Više iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vodstvo Hrvatske televizije odlučilo je zauvijek ugasiti jednu od svojih najgledanijih i najutjecajnijih emisija, Latinicu, urednika Denisa Latina, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica HTV-a Dorotea Lazanin.
Hrvatska televizija nastavlja s uvođenjem svoje nove programske sheme koje je počelo 1.1.2011. U tom smislu informativni program HTV-a u ponedjeljak 17.1. emitirat će posljednju Latinicu. Njezina tema je Nasilje nema opravdanja. Nakon 17 godina Latinice, evo jednostavno je istekao njezin životni vijek. Kolega Denis Latin ima novi projekt, odnosno pred njim je novi izazov. Zadatak mu je osmisliti novu unutarnju političku emisiju.
Urednika i voditelja emisije Denisa Latina nismo uspjeli dobiti, ali još jučer je izjavio hrvatskim medijima da je odluci da se nakon 17 godina Latinica definitivno ugasi saznao 5 minuta prije nego što je u javnost odaslano službeno priopćenje HRT-a. Nisam imao nikakvih indicija da bi se to moglo dogoditi, izjavio je Latin. Neki mediji pišu kako se iza odluke kriju golemi sudski troškovi koje HTV plaća u parnicama protiv Latinice, no u javnosti prevladava mišljenje kako je isključivo riječ o političkom potezu, jer nijedna medijska kuća ne bi ukidala svoj zaštitni znak, ističe profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović. I apsolutno neprihvatljivim smatra obrazloženje da je Latinici istekao životni vijek.
Ne mislim da je istekao životni vijek, nego da su poremećeni svi kriteriji na javnoj televiziji Hrvatskoj. kao javnom servisu.
Gašenje Latinice je porazna činjenica, slaže se i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka i kaže da će HND već danas o tome izvijestiti međunarodne institucije, a ne otklanja ni mogućnost novinarskih prosvjeda. Ni predsjednik HND-a ne zna točno što stoji iza odluke da se ugasi jedan od najpoznatijih hrvatskih TV brendova, ali ne bi se čudio da je to upravo i tema jedne od narednih emisija koje je Latin pripremao pod nazivom Rat je bio dogovoren.
Bila je pripremana emisija za onaj sljedeći ponedjeljak, dakle ona koja bi se trebala snimati sljedećeg tjedna, je na temu Rat je bio dogovoren. Dakle, nekome zasmetala takva moguća teza, pogotovo ako se na neki način ta teza pokuša dokazati i da se takve naznake mogu izvući iz emisije.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa je Sreten Ugričić, pisac, filozof i upravnik Narodne biblioteke Srbije, koji ovih dana privukao pažnju javnosti zahtjevom da njegova najnovija knjiga Neznanom junaku bude povučena iz konkurencije za dodjelu Ninove nagrade za roman godine, smatrajući da je ta nagrada funkcionalno usađena u sociosimbolički poredak kojim se upravo bavi u ovom romanu. Govoreći o tom poretku, Ugričić pored ostalog kaže:
političari vas prvo ubeđuju da ste pobedni u ratu, u kulturi, u istoriji ljudskog roda, u čemu god hoćete, u veri, u čemu god hoćete. Pa onda, ako ipak ne mogu da vas zbog okolnosti i očiglednosti ubede da ste stvarno pobednici, onda oni odmah automatski se prebacuju na propovedanje ove druge figure i ubeđuju vas da ste žrtva. A rezultat jednog i drugog ubeđivanja je isti, a to je privid tog statusa o bezgrešnosti i o savršenosti i o tome da ste oslobođeni odgovornosti za svoje postupke i ponašanje i delovanje. Jedna od najstrašnijih posljedica je bukvalno čak i biološko osipanje supstance ovoga naroda. Ona se ogleda najstrašnije demografski u simptomima kao što su svake godine nas ima 30.000 manje, jedan čitav grad srednje veličine u Srbiji nestaje godišnje. Ja to volim opet malo metaforično i zaoštreno da kažem, da u Srbiji nažalost bebe ne žele da se rode, ne žele da dođu tu. I to je ta krajnja posljedica. A od onih koji su tu, ono što je najvrednije, što je najperspektivnije, što je najkompetentnije, stoji u redovima pred ambasadama i dan danas, kao i u Miloševićevo vreme, i gleda kako zna i ume da pobegne što dalje odavde.
Sreten Ugričić, pres klub Radija Slobodna Evropa, nedjelja 16. januar u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi: situacija u Tunisu mirna, predsjednik pobjega u Saudijsku Arabiju, pad podrške građana evropskim integracijama. Srbija ne može dobiti status kandidata bez pune saradnje sa Haškim tribunalom, kaže Jelko Kacin. Zakon o akcizama verovatno ponovo pred poslanicima. Poskupilo i mlijeko šabačke mljekare, protest stočara. Danas oblačno i toplo, najviša temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatan dan, želim vam Andreja Backović i Nebojša Grabeža.